Aku daging. Nanti gue ya. Kalau mau gak keluar kemurah dalam tuh. Ya keluar kemurah dalam tuh nih.
Jadi lori itu jalan sendiri melanggar tiga kenderaan di tol. Lori itu tak ada pemandu ah, sebab pemandu dia dah terjun awal-awal. Daripada maklumat yang saya dapat tadi, driver lori terjun apabila kenderaan beliau bergoyang.